Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě milosrdenstvím a slitováním. Píseň 18, první a třetí sloka. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, pro Pána Ježíše Krista, náš Otče, přicházíme před Tebe se zkroušeným srdcem a pokorným srdcem vědomi si nehodnosti být před Tvou tváří a zároveň přicházíme před Tebe s radostí a zpěvem, protože Ty nás všelijak nehodné přijímáš, zveš k sobě, chceš s námi prožívat společenství, chceš nás naplňovat svým pokojem, zahrňovat svým požehnáním, jistotou a nadějí ve světě, který je tak nejistý a vratký. Děkujeme ti za mnohé projevy tvojí dobroty, za ten největší projev tvé dobroty, za svatost a spravedlnost, kterou nám dáváš pro Pána Ježíše Krista, když se nám odpustil naše hříchy. Děkujeme i za mnohé další projevy tvé dobroty a tvého milosrdenství, kterými nás provázíš na každý den. Děkujeme za každé tvé dobré pozvednutí, které jsme zakusili. A tam, kde prožíváme i nejistotu, kde prožíváme obavy, tam prosíme, aby ty jsi nás provázel, naplňoval nás svým pokojem a byl s námi na těžkých cestách. Ty jsi to slíbil. A my si to chceme dnes společně připomenout, že neopouštíš ty, které miluješ. A ty miluješ celý svět. Přijmi za to naši vděčnost, naši chválu. A chceme tobě, dobrý Bože, naslouchat tvému slovu, které přináší život. Amen. Můžete se posadit. Všechny vás srdečně vítám v našem shromáždění. Především vítám vás hosty, kteří jste si našli cestu mezi nás, abyste spolu s námi oslavovali Pána Boha, poděkovali mu, třeba ho i hledali. Vítám i všechny vás domácí a věřím, že společně chceme upřít svůj zrak k Pánu Bohu, abychom i po skončení tohoto shromáždění se mohli podívat i na sebe a vzájemně se povzbudit. Před 14 dny jsme četli Boží slovo, v němž Pánu Ježíši dali otázku, jestli je dovoleno dávat daň císaři. A Pán Ježíš ve své odpovědi na otázku, která ho tlačila do situace, kdy měl zvolit buď a nebo, tak ukázal, že tam je ještě přece jenom jiná varianta. Dejte Bohu, co je Boží, a dejte císaři, co je císařovo. Tak se zdálo, že před Pánem Bohem před Pánem Ježíšem je nějaký černobílý obraz. A nebyla to jediná situace v jeho životě, kdy mu lidé postavili před oči volbu buď a nebo jakési černobílé vidění světa. Dnes budeme číst příběh také o černobílém vidění světa, do něhož Pán Ježíš vnesl nové světlo. A bude to příběh, který se nebude týkat jeho nepřátel, ale bude se týkat kruhu těch nejbližších, kteří byli s ním. Je možné vylít drahou mast v hodnotě ročního výdělku dělníka na hlavu či nohy Pána Ježíše? A nebo bychom to všechno měli prodat a za tu kupu peněz posloužit chudým? A tak nás tyto otázky zavedou do oblasti vztahu k Pánu Ježíši a služby k Pánu Bohu. I tady se na první pohled setkáváme s černobílým viděním, ke kterému Pán Ježíš vyjádřil svůj postoj. To bude Boží slovo, které budeme číst, ale za chvíli. Než ho budeme číst, tak chceme poděkovat Pánu Bohu za jeho dary a dnes zvlášť za dar života Kláry Urbanové, modlit se za ní, za její rodiče a prosit o Boží milost a požehnání. Jsem nějak moc vysoko. Tomáši a Petro, Pán Bůh vám požehnal a vy to jistě víte, přidal vám třetí dceru Kláru. Jistě víte, že její jméno má latinský původ a znamená jasná, slavná, zvučná a hlasitá. Vy sami víte, co a jak se z těchto významů v jejím životě zatím projevuje. Pravdou je, že lidé, kteří vnáší a jsou schopni vnášet jasno do života, do situace, jsou vždycky velkým obdarováním. Nevím, jestli vám už Klára do života nějaké jasno přinesla, ale jistě si přejete, aby v tomto ohledu byla věrná svému jménu. Aby mohla šířit jasno kolem sebe, tak ho bude především sama potřebovat. A proto jste tady i vy, její rodiče, abyste jí pomáhali a svým životem jí vedli k tomu, aby ona sama mohla mít jasno o svém životě. Kde si stojí, že jí má Pán Bůh rád, že mu patří a že se k němu vždycky může obracet. Jste to vy, kdo ji budete uvádět do Božího světla, které září do našeho života. Tím, že jste ji přinesli do našeho shromáždění, tak vyjadřujete touhu, aby ji žehnal Pán Bůh. Aby ji dával to, co jí třeba vy sami dát nemůžete. A Pán Bůh je milostivý a dává. Spolu s vámi se chceme modlit, aby život Kláry odrážel Boží světlo. Než budeme prosit o požehnání, tak vás prosím, abyste vyznali svoji víru a připojili své sliby. I shromáždění prosím, aby povstalo. Tomáši a Petro, vyznáváte spolu s námi, že jste se oddali Bohu jako nebeskému Otci a že jste přijali Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, který vám odpustil vaše hříchy. Jestli to můžete vyznat, odpovězte slovy: věříme a vyznáváme. Slibujete, že budete Kláru vychovávat v Boží bázni, budete ji přinášet do našich společných shromáždění, aby i tady se mohla setkávat s Božím světlem, Boží láskou a Boží milostí. Slibujete, že ji budete vést a svým křesťanským způsobem života, že ji budete příkladem. Jestli to můžete a chcete slíbit, pak to učiňte slovy: s pomocí Boží slibujeme. Přijměte ujištění už po třetí, že děti mají své anděly, kteří jsou neustále v blízkosti nebeského Otce a že jeho přáním je, aby nezahynul žádný z maličkých. Kláro, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milosti. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost Pána Ježíše, buď s tebou.
Můžete se posadit.
Všichni se nyní budeme mít možnost připojit k prosbě o požehnání pro rodinu Urbanových, také pro nás, pro všechny v písni 532. Hospodin ti požehnej. Děti při této písni mohou odejít do besídky.
Žalm 96. Zpívejte Hospodinu píseň novou. Zpívej Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu. Zvěstujte den ze dne jeho spásu. Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. Všechna božstva národu jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho. Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu. Přiznejte Hospodinu slávu a moc. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, nádheře svatyně se klaňte Hospodinu. Svíjej se před ním celá země. Říkejte mezi pronárody, Hospodin králuje. Pevně je založen svět, nic jim neotřese. On povede při národu podle práva. Nebesa se zaradují, rozjása se země. Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí. Pole zazní jásotem i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese, vstříc Hospodinu, že přichází. Že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. Poprosím pěvecký sbor o píseň.
Veliké věci, které učinil Hospodin. To bylo jistě to, co stálo za činem Marie, sestry Marty a jejího bratra Lazara v Betánii. Tak jak o tom čteme v Matoušově evangeliu ve 26. kapitole od 6. verše. Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, nevšak nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Tolik slova evangelia. Tento příběh evangelia mám v mysli už nějakou dobu v tom takovém volném cyklu otázek Pána Ježíše. Tady je ta otázka Pána Ježíše, proč trápíte tu ženu. A zatím jsem ten příběh odkládal, protože se mi zdá, že je to velice křehký příběh. Právě proto, že se tady dotýkáme hnutí srdce. Těch hnutí srdce, která se nedají nijak nařídit, která se nedají nijak předzvědět, těžko se aplikují. A zároveň proti těmto křehkým a přitom tak velkorysým hnutím srdce, proti nim stojí obrovská tvrdost srdce. Tak jsem se rozhodl, že tento příběh přece jenom budu číst a že se pokusím k němu něco povědět. Velkým povzbuzením mi byla dnes ráno modlitební chvíle, kdy bratr Petr Kvapil četl z listu Efeským z 2. kapitoly 10. verš. Jsou tam ta slova, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak to dnešní kázání vlastně nebude nic jiného než ilustrace toho, co zaznělo na ranní modlitební chvíli. Pro ten příběh v domě Šimona Malomocného je dobré si připomenout, a tady možná víc než jinde je důležitý kontext tohoto příběhu. My se tady nacházíme už velice blízko Velikonocím. A je důležité, co tomuto příběhu předchází a co mu následuje, protože to zcela jistě tvoří Matoušův záměr, když psal svému sboru evangelium. Je tady určitý nepřehlédnutelný kontrast. Nad životem Pána Ježíše se začínají stahovat mračna. Před tímto příběhem o pomazání v Betánii zaznamenává Matouš příběh z veleknězova Kajfášova domu, kde se velekněží tedy nakonec uradili, že se Pána Ježíše zmocnil lstí a že ho zabijí. A že to udělají tak, a že by to měli udělat tak, aby to nevyvolalo nějaký nemístný rozruch. To předchází tomuto příběhu. A co následuje? Po příběhu pomazání Matouš vypráví příběh Jidášovy zrady. Jidáš jde za velekněžími a smluví s nimi obchod. Vyzradí jim diskrétní místo, kde bude Pán Ježíš bez přítomnosti davů a kde ho budou moci v klidu zatknout. A mezi těmito temnými póly a stahujícími se mračny svítí jako růže mezi trním láska ženy. Podle Jana 12 to byla Marie, sestra Marty a bratra Lazara. Láska ženy, která by se projevila skutkem, který Pánu Ježíši z lidského hlediska, řekli bychom, nepřinesl nic víc než mimořádné pohodlí a radost, ocenění, úctu a lásku. Ve středeční biblické hodině jsme mohli zaslechnout výzvu k tomu, aby naše řeč, to, jak mluvíme, aby byla konstruktivní, aby budovala a přinášela milost a požehnání. Zase pokud se těmato očima podíváme na příběh evangelia, tak na jedné straně jsou tady farizeové a na straně druhé je tady Jidáš. Dvojí řeč, která přináší zlo, která je destruktivní a která přináší odsouzení a zmar. Ne milost. Smrtelné řeči, které vyrůstají ze smrtelných postojů a vedou ke smrtelným činům. Marie oproti tomu mlčí. Za to její činy hovoří velice hlasitě. A tak doprostřed bídy života, doprostřed temnoty, přináší cosi příjemného a co víc, nevědomky i cosi prorockého. Její slovo, tedy vlastně slovočin, přináší milost. Temnota si ovšem i zde najde svůj prostor. A není jistě náhodou, že opět v kritických slovech, která vznášejí otazník nad činem lásky, není-li to rovnou odsouzení. V tom nejobecnějším slova smyslu nás tento evangelijní příběh chce ujistit o tom, že činy lásky projevené Pánu Ježíši, a můžeme povědět, že tělo Kristovo je dnes i církev. Činy lásky, tedy projevené Pánu Ježíši, jeho tělu, mají své místo uprostřed našeho světa. Jsou to činy lásky, které budou mnohdy kritizovány a odsuzovány, a třeba i zevnitř. A přece za ně patří dík. Činy lásky, takové činy lásky, nebudou zapomenuty. Nebudou zapomenuty před Pánem Bohem. A tento příběh nás chce pozvat k tomu, abychom sami přinášeli do tohoto světa světlo, a to třeba i všelijakým nečekaným způsobem. Jestli jsme to někdy prožili sami na sobě, že nás někdo zahrnul takovýmto nečekaným projevem lásky, tak na to jistě vzpomínáme a budeme vzpomínat dlouho. Vraťme se ale k jádru příběhu. Jestli jsme před 14 dny měli před sebou napětí buď daně pohanskému a bezbožnému císaři, anebo věrnost Hospodinu, pak dnes máme před sebou ještě delikátnější buď anebo, totiž v příběhu ženy prokazující lásku neobvykle štědrým způsobem. A stojíme tady oběma nohama ve vztahu k Pánu Bohu, ve vztahu k tomu, jak mu sloužit. Čím uctím lépe Hospodina? Péčí o chudé, anebo vylitím oleje na jeho hlavu? Ať už to znamená cokoliv. Pokusil jsem se a hledal jsem způsob, jak se tento starý příběh projevuje dnes. Jak se pokusit nějak vyjádřit to, o co tady vlastně jde. Pán Ježíš ve své osobě tady není mezi námi. Pár možností. Proč stavět honosnou modlitebnu, když stačí pronajmout sálek ve škole a za zbytek peněz konat misii a diakonii, pomáhat druhým? Proč ta ztráta? Proč dávat marnotratnou a honosnou vůni bohoslužebnému sálu při rekonstrukci modlitebny? Neměli bychom prostředky vynaložit na chudý strop a kolizní prostory u schodiště? Nač ta ztráta? Proč mít nakazatelně nebo ukazatelný nádhernou kytici, nějakou výzdobu, symboliku, umění, když bychom se docela dobře bez toho všeho obešli a ještě bychom navíc mohli ušetřit nějaké drobné investice na opravy? Nač ta ztráta? Proč bychom měli mít drahé hudební nástroje? Proč bychom měli mít varhany? Proč bychom měli mít koncertní klavír, když stačí harmonium z druhé ruky a za zbytek peněz můžeme pomoci ženě, kterou opustil manžel a posléze ztratila práci? Nač ta ztráta? Proč se oddávat chvále Hospodina, vděčnosti, vyznávání, bohoslužbě? Není to nakonec jenom ztráta času? Proč konat sváteční bohoslužby, když bychom mohli zůstat doma, pozvat své přátele a v přátelském rozhovoru jim sdělit evangelium? Nač ta ztráta energie? A jistě bych mohl pokračovat dál. Toto jsou kontrasty, které představuje evangelijní příběh o ženě, která na hlavu Pána Ježíše zdánlivě bezúčelně, neprakticky, neužitečně vylila olej v hodnotě ročního výdělku izraelského dělníka. V jakémsi podivném, leč pochopitelném kontrastu ve službě Pánu Ježíši stojí na straně jedné marnotratnost projevů lásky, která ústí do příjemnosti, do libé vůně, do příjemného pocitu. A na druhé straně je odpovědná, účelná, odpovědné, účelné a užitečné nakládání s dary, kterými disponujeme. Nezdá se nám, že oprávnění ve službě nebeskému Otci má právě a jenom to, co je užitečné, praktické, účelné a co je vyčíslitelné? Ten příběh před nás staví proti sobě, jako kdyby velkorysé srdce a zvažující rozum stály proti sobě. Buď ve službě Pánu Ježíši a z lásky ztratíme rozum a bude rozhodovat a konat srdce, anebo ztratíme srdce a bude rozhodovat hlava. Myslím, že se velice těžko vyrovnáváme s tímto a takovýmito kontrasty. A protože se těžko vyrovnáváme s takovými situacemi, tak se děje nezřídka přesně to, co viděl Pán Ježíš. Jeho nejbližší, učedníci, učednice, přátelé se navzájem trápí. A tak se Pán Ježíš ptá, proč trápíte tu ženu? A dost možná se ptá, proč se navzájem trápíme i my. A nebo poznámka na okraj, netrápíme se, protože je nám cizí to i ono. To je taky možnost. Podobně jako v případě placení daní, i nyní Pán Ježíš ukazuje, že marnotratnost lásky ženy nestojí v protikladu s péčí o druhé. A říká, že tady vlastně nejde o to velice těžké rozhodnutí buď srdce, anebo rozum. My bychom dost možná byli raději, kdyby Pán Ježíš se přiklonil na jednu nebo druhou stranu a tak to docela černobíle nějak rozsekl. To by bylo pro nás jasné a víme, co máme dělat. Docela by nám zjednodušil a zpřehlednil život. Jenomže Pán Ježíš to neudělal. Ponechal obojí a nastínil jinou perspektivu, z níž můžeme nahlížet, jak projevenou, velkoryse projevenou lásku Marie a také potřebu pečovat o ty, kteří potřebují praktickou pomoc. A k této perspektivě patří několik skutečností. A tak si můžeme v tomto příběhu všimnout, a Pán Ježíš dává kredit tomu, že když je Marie puzena láskou, tak to znamená, že nepočítá cenu. A vidíme tady, že srdce vnímá úplně jinak hodnoty. Nepočítá cenu. Vyjadřuje svoji lásku. A Pán Ježíš tomu dává svůj kredit. Ano. Tak to je a tak tomu má být. Pán Ježíš k tomu dodává, že čin Marie, čin marnotratné lásky, jakkoliv to vůbec netušila, tak se ukázal jako prorocký. Tato žena zcela jistě nevěděla a necílila svůj čin tímto směrem, že by si řekla, no tak Pán Ježíš asi umře, tak mu prokážu, na něho vyliju trochu toho oleje, aby ho ještě cítil, protože po smrti ho cítit nebude. Jistě tomu tak nebylo. A Pán Ježíš říká, nechte jí vykonala dobrý skutek a pomazala mé tělo k pohřbu. Zdá se, že se tady ukazuje, že srdce někdy vidí dál než rozum. A že vlastně srdce vidí i to, co vlastně vůbec nevidí. A ukáže se to posléze. Srdce vidí dál. Pán Ježíš té ženě říká a ujišťuje jí o tom, že její čin nebude zapomenut. Pán Ježíš tady Marii vystavil pomník a my dodnes u něho stojíme. Díváme se na něj a přemýšlíme o tom, co se tenkrát vlastně stalo. Zároveň Pán Ježíš neodmítá chudé a neodmítá to, že je potřeba je mít na zřeteli a dle možností poskytnout pomoc. Pán Ježíš říká, k tomu máte a budete mít vždycky příležitost. A tak si musíme položit otázku, zvláště když si tento příběh postavíme vedle toho paralelního vyprávění Janova z 12. kapitoly. Otázkou je, zdali zájmem těch učedníků, mezi které asi patřil i Jidáš, tedy podle Jana, zdali ten zájem o chudé byl opravdu skutečným zájmem. A nebo se to v dané chvíli hodilo jako bič na Pána Ježíše, jako příležitost ke kritice. Jidášovi zdá se nešlo o chudé. A když Pán Ježíš mluví o lásce Marie a mluví o těch chudých, tak ruší napětí buď anebo odkazem k příhodnému času. A zdá se, že příhodný čas je klíč, který může posloužit k hodnocení činu ženy a k pomoci chudým. I tady je možno povědět, že ona se neptala, zdali je příhodný čas, prostě srdce jí to řeklo. Udělala to, co cítila, že musí udělat. Mohli bychom povědět, že její srdce potřebovalo svobodně dýchat. Až posléze se ukázalo, že ten její čin přišel v pravý čas. A tak jestli jsem pověděl, že srdce vnímá jinak hodnoty, tak zároveň má tendenci vnímat lépe a správněji i jedinečný čas, který zůstane-li nenaplněn, proteče mezi prsty. My bychom tady mohli uvažovat, že Matouš tento příběh píše s pohledem na svůj sbor, na svoji církev, které píše. A je dost možné, že psal sboru, který měl nějaké problémy s vnímáním peněz. Ale vraťme se k tomu příběhu. Myslíme-li na příhodný a správný čas, tak jakkoliv Pán Ježíš se v dané situaci zastává ženy, straní ji, tak nemůžeme přeslechnout, že každá věc má svůj čas. Pomoc chudým a potřebným, ale také extravagantní projevy lásky, které na první pohled vypadají až příliš bez praktického užitku. A tak se mi zdá, že to dnešní evangelium, evangelium, které vysvítá z příběhu o Marii, která pomazala hlavu Pána Ježíše jako výraz své lásky, příběh, v něm zaznívá i kritika tohoto činu jako bezúčelného mrhání, že to je příběh o srdci, o rozumu a o příhodném čase. A to jsou ty dobré skutky, které připravuje Pán Bůh v srdci i v mysli člověka. Srdce, rozum a příhodný čas. To všechno hraje roli v našem vztahu k Pánu Bohu, v našem vztahu k bližním, v našem vztahu ke službě. Tady někde v tom vzájemném vztahu srdce, rozum a příhodný čas se před námi otevírají praktické potřeby chudých. A otvírá se před námi skutečnost toho, že jestli něco dokáže vytvořit příjemné prostředí, v němž je možno cítit krásnou a příjemnou vůni, v němž je možno naslouchat tónům hudby a kochat se krásou umění, tak to bývá srdce. Věcně pověděno, Pán Ježíš by jistě přežil i bez velkorysé masáže, které se mu dostalo. A přece ji neodmítl jako nemístnou, protože byla projevem vděčné lásky a chtěla zpříjemnit život uprostřed okolního zla, které se kolem Pána Ježíše stahovalo. Myslím, že láska k Pánu Ježíši, k jeho tělu, k církvi, k bližním, může vyústit podobně jako tehdy do na první pohled málo účelných a praktických záležitostí. A přece tak příjemných a tak potřebných, protože je možné, že právě ten olej na hlavě Pána Ježíše, to jsou ty situace, které nám prosvětlují náš život. Náš život totiž není jenom utkávání se s nutnostmi a potřebami nás a lidí okolo nás. Náš život je přece to, že ho tvoří spousta nadstandardních a možná i nepotřebných laskavostí a pozorností, které nemusí být, bez kterých se obejdeme. A přece vytvářejí cosi jedinečného mezi manželi, navzájem, v rodině, ale také ve sboru, v církvi a společnosti. Něco mimořádného, nějaký dobrý čin, květina tam, kde nikdy nebyla, příjemný telefonát. Náš život je víc, než jenom utkávání se s nutnostmi. Myslím, že ekonomika křesťanského pohledu na život a křesťanského vnímání života je jiná, než to, co nám vrývá pod kůži okolí. Všechno, co děláme, by mělo být nějakým způsobem účelné. I když do značné míry je to i karikatura, protože když se podíváme na život společnosti kolem nás, tak ta nežije jenom věcmi striktně praktickými a účelnými. Minulý týden jsme byli na takové krátké zastavení v Praze, kde se konal již po několikáté takzvaný festival světel. A to je událost, při níž na různých místech Prahy se setkáte s různými světelnými instalacemi. Je možné zahlédnout videomapping na kostelech a všelijaké promítání v parcích, na stromy. A je neuvěřitelné, jakou pozornost tato nepraktická věc dokáže, kolik lidí dokáže přitáhnout. A kolik vlastně i komplikací způsobí, když najednou zjistíte, že celé centrum Prahy je vlastně neprůjezné. Je to v nás lidech, že potřebujeme k našemu životu víc než jenom to praktické a účelné. A když pomyslíme na svůj křesťanský život, tak k němu přece máme ještě mnohem víc důvodů, protože Boží láska se bohatě vylila pro nás. A tato láska si má nalézat cestu i skrze nás. To, co v příběhu evangelia někteří vnímali jako nepraktické mrhání, bylo prorockým činem, poctou, příjemnou a krásnou věcí. A tak i na nás je, abychom měli příležitost spíš se nadechnout krásné vůně a těšit se z ní, než škarohlícky kritizovat bezúčelnost a nepraktičnost. Tak nám dnešní evangelium je pozváním ke svobodě milujícího srdce. Ke svobodě milujícího srdce, které miluje Pána Ježíše. A projevuje se to upřímnou štědrostí, ale projevuje se to také zájmem o ty, kterým se nedaří dobře. Ti byli v hledáčku Pána Ježíše a čteme o tom na jiných místech evangelia. Dnešní evangelium nás chce povzbudit k citlivosti a otevřenosti obojímu. Chudí a pomazání, příjemná vůně, nestojí proti sobě. Každé má svůj čas a svůj prostor. A tak bych nás všechny rád pozval k nějakému takovému činu z lásky, jako udělala Marie. Pro svého partnera, pro své děti, pro své spolupracovníky. V pondělí ráno, až přijdeme do práce. Abychom alespoň trochu proměnili strohý a praktický svět, ve kterém žijeme. Nechme doznít i tato slova za tónu hudby. Připojme několik modliteb, povstaňme. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak si uvědomujeme, že jakékoliv naše činy a postoje vyrůstají z našeho srdce. Z toho srdce, které je buď prázdné, které hledá, anebo ze srdce, které přetéká, když je obdarováváno tebou a tvojí láskou. Ty nás znovu zveš k sobě, abychom prožili velkorysost tvé lásky. A z ní chceme hledat, co to znamená mazat olej, vylévat olej na hlavu a kde je čas a příležitost pomáhat chudým, potřebným a být tvýma rukama. Prosíme, ty nás v tom veď a věříme, že tam, kde bude naše srdce přetékat láskou, tam si i jakékoliv činy najdou cestu. Děkujeme za tvé slova, prosíme, dej, ať v nás vyklíčí a přinese ovoce. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme píseň 309, při ní bych vás chtěl pozvat ke sbírce. Píseň 309. Dovolte mi a některým z nás připojit několik zpráv a oznámení. Všichni se zváni do našich zhromáždění, která ta pravidelná jsou v neděli v 9 hodin a ve středu v 19 hodin, biblická hodina a potom všechna generační setkání dorostu a mládeže v úterý a ve čtvrtek. Příští týden nás čeká mimořádná věc, filmový festival dorostu a mládeže. Od čtvrtka do neděle se naše modlitebna promění v místo, kde budou mladí lidé v kontaktu se světem, ale zároveň na něho budou nahlížet očima křesťanské víry. Tak vám přejeme, aby to přineslo užitek. Pro vás, kteří byste rádi si objednali církevní časopis Brána, je to doporučení hodná záležitost, tak prosím, abyste tak učinili u sestry Aničky Zachariášové do konce října. Vy, kteří byste nově chtěli odebírat a mají se přihlašovat i ti, kteří odebírají, Aničko, nebo mají... Ano, tedy u vás, kteří odebíráte, se předpokládá, že budete pokračovat. Abychom měli jasno. Děkuju. Poprosím bratra Petra Kvapila o oznámení.
Dobré dopoledne, bratři a sestry. Já mám takové oznámení praktické. Týká se to činnosti odboru praktické služby, který vlastně nahrazuje činnost sesteráku, tak jak jsme ho po léta znali. Víte, že vlastně jak byla založena diakonie v našem sboru, tak určitým způsobem probíhala taková diskuze o tom, co se vlastně stane se sesterským odborem. Tato diskuze byla i na členské schůzi. Potom jsem já a Jirka Kořínek přijali úkol ze staršostva, abychom nějakým způsobem tyto věci vyjasnili. Takže na staršostvu 12. října bylo ustaveno nové vedení tohoto odboru. Tento úkol přijali sestra Kořínková, sestra Kulísková a bratr Komrska. A tedy za staršostvo je tam Kvapil a Kořínek. Takže zdá se, že sesterský anebo praktický odbor získal ne 5P, ale 5K. Já tomu takovým jednoduchým způsobem říkám, že K2 hlídá K3. Takže 2. listopadu bude první setkání všech dobrovolných a ochotných pracovníků 2. listopadu před biblickou hodinou 17.15, kdy by vlastně jsme se měli sejít a povědět si některé ty praktické věci. Tento odbor bude zodpovídat, má na starosti kuchyň, to znamená veškeré tyto zařízení. Podle časových možností se také budou konat i návštěvy členů, kteří nemohou pravidelně do společných shromáždění. A v rámci tohoto odboru bude taky konat svoji diakonskou službu sestra Mária Uhlíková. Takže to vedení toho odboru Kořínková, Kulísková, Komrská plus ty dohlížitelé Kvapil, Kořínek, ty jsou jasní. A nejsou jasní ti další, kteří tedy přijdou, takže zveme všechny ty, kteří by byli ochotní připojit se dobrovolně a přinést svůj čas a svoji péči o některé tyto praktické věci, které potřebujeme, aby se v našem sboru také konaly. Takže tolik moje oznámení.
Špičkové monitory mají rozlišení 4K. Neumím si představit, jaký bude obraz služby 5K. Jedinečný. Tak jste zváni do tohoto obrazu. Já poprosím Dana Kurovského.
My jsme taky na K. A už jsme 3. Tak to je plus 3, to je 7K nebo 8K nebo kolik. No, každopádně jsme teda 3, takže oznamuji oficiálně, že se nám narodila dcerka Noemi. A narodila se před 2 týdnama, v pondělí v 8:20 ráno a proběhlo to víceméně v pohodě. Holky už jsou týden a půl doma a včera jsme byli na první procházce s kočárkem. Vyjeli jsme a Noemi usnula a vzbudila jsme, až jsme přijeli zpátky, takže skvělá procházka. A když jsme u těch písmenek, tak si všimněte, že Daniel, Alžběta, Noemi, vezmete-li první písmenka z každého jména, tak je to Dan, což jsem já, takže naše rodina je jedno.
Taky protože minulou neděli bylo ekumenické shromáždění na Botanické, tak jsme nemohli oznámit narození Noemi Kurovské 10. října. Tak se radujeme s vámi, Dané, a přejeme Boží požehnání celé vaší rodině, která je jedno. Snad ještě jedno poslední oznámení. V rámci našeho sboru a nejenom našeho sboru budeme mít v příštím týdnu mezi námi hosta, bratra Daniela Rause. Možná ho někteří znáte, jeho písně anebo jeho knihy, přebásnění Joba, žalmu, knihy Kazatel. Tak v úterý s ním bude možnost se setkat v rozhovoru v knihkupectví v 17 hodin v předním domě a rozhovor s Danielem Rausem o jeho knížkách potom bude i v rámci setkání mládeže. Tak pokud byste se s ním chtěli setkat v úterý v 17 hodin v knihkupectví, mládež potom během mládeže. Tolik z našich oznámení. Zpívejme 29. píseň. Vstaňme ke slovu poslání a požehnání. Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, on nechť povzbudí vaše srdce, a dávám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce, ať zůstává s námi. Amen.